Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, официјални лица велат дека машиновозачот на возот во Источна Англија, во кој се случи масовниот напад со нож, спасил многу животи со неговата брза реакција. Антони Албанезе во писмо до турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган бара решение кој да биде домакин на самитот COP31 следната година и убедлива победа на владеачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМН на локалните избори во Македонија. Официјални лица велат дека машиновозачот на возот во Источна Англија во кој се случи масовниот напад со нож спасил многу животи со неговата брза реакција. Ендрю Джонсон реагирал веднаш кога еден патник го притиснал копчето за итни случаи за време на нападот, алармирајќи го координаторот на железничката служба. Тоа овозможило возот да биде пренасочен кон воредно запирање на железничката станица во Хантингдон, што им овозможило на службите за итна помош да дејствуваат навреме. 32-годишен маж е единствено сомничен за инцидентот. Четири лица, вклучително и обезбедувачот во возот, кој се обидел да го сопре напаѓачот, се во живото загрижувачка состојба. Локалниот пратеник Бен Обис Джекти вели дека станува збор за шокантен инцидент за тој дел од светот.
This is not a part of the world where incidents like this happen at all, and certainly don't happen regularly. And so to see a major incident of this nature is something that is really puts everybody set everybody back. And I think my role in this position is to reassure the local community and look for support for those people on who've been affected.
Австралискиот премиер Антони Албанезе вели дека му напишал писмо на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган за да се реши прашањето околу тоа кој да биде домакин на самитот COP31 следната година. Австралија и Турција поднесоа понуди во 2022 година за да бидат домакини на конференцијата на Обединетите нации за клима. И двете земји отогаш одбиваат да отстапат од понудата. Правото на домакин се доделува со консензус, а не со гласање. Ако блокадата продолжи, правото на домаќин ќе премине на германскиот град Бон. Господин Албанезе вели дека Австралија продолжува да комуницира со турскиот председател за да се најде решение. Големи толпи присуствуваа на погреб во Јужен Либан за петмина мажи убиени во израелски напади во текот на два дена. Израелската војска вчера соопшти дека убила четворица припадници на Хезболах. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху предупреди дека Хезболах се обидува повторно да се вооружи и дека Израел ќе го искористи своето право на самоодбрана според минатогодишниот договор за прекин на огнот, доколку Либан не ја разоружи милитантната група. Соединетите Американски држави посредуваа во примирје во ноември во 2024 година меѓу Либан и Израел по повеќе од една година конфликт предизвикан од војната во Газа, но израелските напади преку границата продолжија спорадично. Следниот локален жител од Јужен Либан вели дека сака од нападите најмногу се погодени обичните луѓе и дека мора да се најде политичко решение за ситуацијата.
What's happening is something we condemn. We do not accept it. It's unacceptable for the situation to remain as it is. This issue must be resolved. There must be political solutions. What do ordinary people have to do with this? We are the ones suffering in this harsh environment that is always harmful to us.
Израел соопшти дека останки од тројца заложници биле предадени од страна на Газа и дека ќе бидат испитани од форензични експерти. Хамас претходно изјави дека останките биле пронајдени во неделата во тунел во Јужна Газа. Кревкиот прекин на огнот во време трајање од еден месец и понатаму се одржува, при што враќањето на телата останува клучна точка на напнатост. Во Газа се уште се наоѓаат телата на 11 заложници, а Израел повикува на побрз напредок. Хамас вели дека работата е отежната поради масовното разурнување. Од 225 палестински тела кои се вратени од почетокот на прекинот на огнот, само 75 се идентификувани според Министерството за здравство во Газа. Здравствените службеници во Газа, кои се без пристап до ДНК комплети, се мачат да ги идентификуваат телата. Официјален представник на Обединетите нации вели дека економските загуби за Јамајка по ураганот Мелиса ќе бидат тежок товар за земјата и регионот со години. Nauel Arenas od Канцеларијата за, на Обединетите нации за намалување на ризикот од катастрофи вели дека се проценува дека економските загуби се еквивалентни на годишниот бруто домашен производ на Јамајка, што изнесува речиси 31 милиарда австралијски долари. Светската здравствена организација и други групи формираа медицински тимови во земјата, а САД соопштија дека нивните тимови за итни случаи се веќе на терен. Министерот за телекомуникации и транспорт на Јамајка, Дарил Весли Филип Вас, вели дека пристигнувањето на три хеликоптери и персонал од САД ќе биде од голема помош за погодените заедници.
These three will be out to work tomorrow morning. I've been assured by the charge that tomorrow morning, in conjunction with the Jamaica Defence Force, they will be taking supplies down for distribution, widespread distribution, to all the affected communities in Western Jamaica. Just want to reiterate that we are here, we understand the frustration, we understand the anxiety and the suffering.
Австралијски планинар почина додека се обидувал да го искачи непалскиот планински врх Хималун Химал, висок повеќе од 7000 метри. Директорот на непалскиот одел за туризам Химал Гаутам вели дека 49-годишниот Читарк Чан паднал за време на искачувањето на 29 октомври. Тој додава дека причината за смртта во овој момент е непозната. Компанијата 8K Expeditions, која му помогнала на Чен во обидот за искачување, соопшти дека соработува со семејството и австралиската амбасада за да го пренесат телото на господинот Чан во Катманду. Непал, дом на 8 од 10 највисоки врвови во светот, вклучувајќи го и Монт Еверест, секоја година пречекува стотици планинари, но оваа активност носи високи ризици. Минатиот месец планинарот Франција и друг од Јужна Кореја починаа за време на експедиција на Монт Ама Дабла. Папата Лав 14 го обнови неговиот апел за прекин на огнот во Судан и отворање хуманитарни коридори. Официјалните лица на Обединетите нации предупредија дека борците на паравоените сили Rapid Support Forces беснеели низ градот Алфашер во Дарфур. Групата наводно убила повеќе од 450 луѓе во болница и извршила етнички насочени убиства на цивили и сексуални напади. Додека Републиканската партија на Јужна Африка негираше дека убила луѓе во болницата, за оние кои избегале од Алфашер, сателитските снимки и видеата на социјалните медиуми даваат увид во она што изгледа како масовен колеж што се случува во градот. Папата Лав вели дека насилството мора да престане.
It is with great sorrow that I follow the tragic news coming from Sudan, particularly from the city of Al-Fashir in the tormented northern Darfur region. Indiscriminate violence against women and children, attacks on defenseless civilians and serious obstacles to humanitarian action are causing unacceptable suffering to a population already exhausted by long months of conflict.
По вториот круг на локалните избори во Македонија, што се одржа вчера, убедливи победници се ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Вреди, а најголеми губитници се нивните најголеми ривали ДУИ и СДСМ. Три часа по завршувањето на гласањето, лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски, подпирајќи се на неофицијални резултати, се обрати во штабот на партијата. Тој рече дека победила идејата за заедништво на сите националности и вероисповести.
Победи идејата дека Македонија е дом за сите, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошнаци и останати.
Според неофицијалните проценки, ВМРО ДПМНЕ ќе достигне до 60 градоначалнички места. СДСМ освои само 6 градоначалнички места, односно 3 во првиот круг и уште 3 во вчерашниот втор круг. Во главниот град Скопје со убедлив резултат победи Орце Георгиевски од ВМРО ДПМНЕ, наспроти кандидатот на Левица Амар Мециновиќ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова им забележа на лидерите за тоа што во нивните кандидатури речи си да нема жени. Повторно во земјава, аналитичарите велат дека собствениците на куќи не треба да се надеваат на пад на каматните стапки кога Резервната банка ќе го заврши својот состанок на Одборот за монетарна политика утре, 4 ноември. Јапонскиот инвестициски гигант Номура вели дека се очекува дека повторно зголемената инфлација ќе ја обесхрабри Централната банка да ги намали каматните стапки во догледна иднина. Наместо тоа, тие предвидуваат дека банката ќе одлучи да не прави ништо и да чека повеќе податоци. Пристава што ги истражува древните западноафрикански ритуали на космологијата се очекува на сцената за серија пристави во Мелбурн. Гувел ој соработка на Националниот театар на Сенегал, комбинација на таленти на африканските изведувачи со оние на локалните уметници. Уметничката визија е идеја на режисерот роден во Сенегал, а сега со седиште во Мелбурн, Ламин Сонко.
We want audience to come in with an open mind to learn a new world view on how people navigate or understand themselves around this universe. Gewol people of West Africa, they're known as historians, they are known as culture keepers, and also they are known as holders of our oral tradition.
Пробите траја 7 години, а господин Сонко повеќепати патуваше во Сенегал за да посети свети места и да се сретне со старешините на Гуевел. И во бейсболот, Доджерс ја освоија втората титула во светската серија поред во седмиот надпревар. Тимот се обнови и ги победи Торонто Блу Джейс со 5-4. Следниве следбеници велат дека се горди на јапонските играчи.
The players are the same generation as mine, so I've been cheering for them, and I think it's something Japan can be proud of.
It was a fantastic game, especially Yamamoto Yoshinobu. I think he pitched at his best at a critical moment.
It's amazing to see all these Japanese players going full on and winning. It just feels great.
Светската серија во 2025 година имаше најголема гледаност на глобално ниво во последната деценија поради интересот од меѓународни пазари, како Јапонија, каде што интересот порасна поради играчите на Доджерс, родени во Јапонија, Шохеј Охтани и Јошинобу Јамамото. Повеќе од 10 милиони гледачи во Јапонија ги гледаа над преварите 1-2 од серијата помеѓу Лос Анджелес Доджерс и Торонто Блу Джейс. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,71 македонски денар, додека 1 американски долар се менува за 53,06 македонски денари, а 1 евро за 61,21 македонски денар. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максимална температура 31 степен, Аделајд врнежливо, максимална 16, Мелбурн дожд, максимална 16, дожд и за Хобарт 20, Камбера врнежливо, максимална 27, Сиднеј услови за можни врнежи во попладневните часови, максимална 28 степени, Брисбен услови за дожд со можна бура подоцна попладне, максимална 31, Дарвин дожд, попладневна бура 34, и Алис Спрингс, разведрување, максимално 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.